Jeg har en påstand, kanskje en drøy påstand, men jeg mener at første og andre korinterbrev er noe av det mest relevante vi kan lese i Bibelen i forhold til Norge og norske menigheter i dag. Og det sier jeg fordi jeg mener at det er en del fellesskapstrekk eller likhetstrekk mellom norske menigheter og menigheten i Korint. Ikke alt er likt, men noe er likt. Og menigheten i Korint, som Paulus skriver til i 1. og 2. Korinterbrev, han skrev også flere brev, men det er de brev vi har, de hadde et fellesskapsproblem. De hadde en del ganske sterke utfordringer i menighetene og i husgruppene og i fellesskapet. Så når Paulus skriver 1. Korinterbrev, så handler egentlig så å si halve brevet, siste halvdel av brevet, handler om de utfordringene som menigheten hadde. Og fra kapittel 8 utover så tar han tak i menighetens syn på mat, hvordan de behandler svake. Han tar tak i nattverden, nådegaver og de tingene her. Og så underviser han egentlig ganske krast og tydelig og setter menigheten litt sånn på plass. Fellesskap, eller mat, måltid, måltidsfellesskap i den gresk-romerske kulturen, det var viktig. Men det var viktig på en måte som er kanskje annerledes enn det det var i dag. Fordi når de åt, ble det vist hvilken sosial status du hadde. Altså, de som hadde høy sosial status, de fikk den beste maten, de fikk mest mat, de fikk mat først, de satt i de innerste rommene på de beste sjeselongene, fikk den beste vinen, og de med lav sosial status, de fikk dårligere mat, mindre, kanskje fikk de restene, og var det ekstra ille, så måtte du spise sammen med tjenerne. Det som skjedde i Korint var at menigheten begynte å behandle nattverden som om det var et vanlig måltid. Der de drakk seg fulle på nattverdsvinen, og de tok nattverden midt i måltidet. De sørga for at de som hadde høy status, de fikk nattverd, og så venta de ikke. De åt ikke sammen. Det gikk kanskje flere timer fra noen begynte å ta nattverd, til resten fikk. For da åt de andre først, og så åt de med lav sosialstatus til slutt, og da tok de nattverd. Så nattverden var ikke noe fellesskapsmåltid. Og jeg skal lese en tekst nå der du kanskje ser at jeg vil egentlig sagt at menigheten får rett og slett kjeft av Paulus, fordi de ikke bare behandler nattverden dårlig, men de behandler hverandre dårlig. Og da skal vi lese fra 1. Korinterbrev. På hylla bak der så ligger det noen bibler som vi har kjøpt inn, hvis noen har lyst til å ha en bibel å lese i. Bare sånn at det er sagt. Og så kommer det på skjermen der i tillegg. Fra 1. Korinterbrev, kapittel 11, vers 17 utover, så leser vi. Nå skal jeg finne riktig brev. Her. Når jeg her gir dere mine påbud, er det én ting jeg ikke kan rose dere for. Bare sånn dårlig start, bare for å vise det. Dere samles på en måte som ikke er til nytte, men til skade. For det første så hører jeg at det er splittelse blant dere når dere kommer sammen som menighet, og jeg tror det kan være noe i det. For det må vel være oppsplitting i grupper blant dere, så det kan bli klart hvem som holder mål. Det er på hekeren på sosial status. Når dere da kommer sammen og er samlet, er det ikke Herrens måltid dere holder. For når dere spiser, holder hver og en av dere måltid for seg sjøl. Den ene er sulten, den andre drikker seg full. Har dere ikke hus, så dere kan spise og drikke hjemme? Eller forakter dere Guds menighet og lar dem som ikke har noe, sitte med skam? Hva skal jeg si til det her? Skal jeg rose dere? Nei, slikt kan jeg ikke gi ros. For jeg har mottatt fra Herren det jeg også har gitt videre til dere. I den natt da Herren Jesus ble forrådt, tok han et brød, takket brødet og sa, «Dette er min kropp som er for dere. Gjør dette til minne om meg.» På samme måte tok han begeret etter måltidet og sa, «Dette begeret er den nye pakt i mitt blod. Hver gang dere drikker det, gjør det til minne om meg. For hver gang dere spiser dette brødet og drikker av begeret, forkynner dere Herrens død helt til han kommer. Den som spiser brødet eller drikker av Herrens beger på urett vis, gjør derfor urett mot Herrens kropp og blod. Enhver må prøve seg selv, og så spise av brødet og drikke av begeret. For den som spiser og drikker uten å tenke at det er Herrens kropp, spiser og drikker seg selv til doms. Derfor er det mange svake og skrøpelige hos dere, og noen er sovnet inn. Hadde vi bedømt oss selv, hadde vi unngått å bli dømt. Men når vi blir dømt av Herren, blir vi irettesatt for at vi ikke skal bli fordømt sammen med verden. Derfor, mine søsken, når dere kommer sammen for å holde måltid, så vent på hverandre. Hvis noen er sulten, får han spise hjemme, så ikke sammenkomstene deres skal føre dom over dere. Om de andre tingene skal jeg gi retningslinjer når jeg kommer. Det er klokkeklart. Paulus mener at de er helt ute å kjøre når det kommer til måten fellesskapet fungerer på, og måten vi behandler nattverden. Og det jeg skal gjøre i kveld, det er å forhåpentligvis hjelpe oss å se litt av størrelsen og verdien i nattverden. Fordi jeg mener at det Paulus peker på her, er at menigheten Korint hadde et lavt syn på nattverden. Og med det så mener jeg at de la ganske lite i betydningen av nattverd. Det var liksom bare en greie som de hadde fått beskjed om å gjøre. Så var det ikke noe mer. Og jeg tror det er ganske vanlig i den vestlige verden, for å bruke det ordet, at vi tenker litt lavt om nattverden. Og det jeg vil utfordre deg på i kveld, er å prøve å tenke større om hva nattverden er, og hva det kan ha å si for ditt praktiske trosliv. Jeg skal begynne, det blir som vanlig en del bibeltekster, men jeg skal lese kjapt fra Johannes evangelium. Det her kommer ikke på tekst, for det har jeg ikke lagt frem. Men Johannes evangelium 6, fra vers 47 utover, står det. Der sier Jesus, «Sannelig, sannelig, jeg sier dere, den som tror har evig liv. Jeg er livets brød. Fedrene deres spiste manna i ørkenen, men de døde. Det brødet som kommer fra himmelen er slik at den som spiser av det ikke dør. Jeg er det levende brød som er kommet ned fra himmelen. Den som spiser av dette brødet skal leve til evig tid. Og det brødet jeg vil gi er min kropp som jeg gir til liv for verden.» Så det Jesus gjør her er at han egentlig aktualiserer viktigheten av sin kropp, av sitt blod, og så peker han framover mot nattverden. Han sier, «Jeg er livets brød». Og det som er litt kult, er at det når Jesus senere innstifter nattverden, sammen med disiplene i påsken, så sier han det samme, at «Dette er min kropp, dette er mitt blod». Og det er en veldig snodig måte å formulere seg på. For de som husker det, de som har fulgt med, så har vi avsluttet en taleserie om trosbekjennelsen. Og et av poengene som kom fram i trosbekjennelsen var nemlig det at når Jesus sier om seg selv, «Jeg er livets brød, jeg er det levende vann, jeg er veien, sannheten og livet», det at han bruker ordet «er», så peker han tilbake på Gamle Testamentet når Moses møtte Gud i den levende busken, og han spurte, «Hvem er du?» Og så får han beskjed om at Gud er den han er. Gud er. Mitt navn er «Jeg er». Og det er det mange i dag måtte tenke på som Jave. Det betyr «Jeg er». Gud er den som er i den eneste forstand, har den som er. Alt annet har sin eksistens utifra Gud som kilde og hans eksistens. Og når Gud da sier «Jeg er», så sier det noe om Gud. Og når Jesus da sier «Jeg er det levende vann», altså når Jesus bruker ordet, så ville jødene tenkt «Men det er jo bare en som er, og det er Gud». Så Jesus sier om seg selv at han er Gud. Og når Jesus bruker det samme ordet, akkurat det samme uttrykket på gresk, når han innstifter nattverden, så det i det minste en merkverdende måte å formulere seg på. Samme hva vi tenker om nattverden, så det snodig at Jesus velger å bruke «Dette mitt blod, dette min kropp». Og det sier noe om og peker i retning av at Jesus mente at nattverden har en ganske stor betydning. Mitt poeng i kveld ikke å trøkke nedover huet på dere et luthersk nattverdssyn. Det ikke målet, fordi vi tenker ganske ulikt. Målet mitt i kveld å hjelpe oss å se at nattverden har en betydning mer enn bare saft, druesaft og noe brød. Luther, vi jo en luthersk menighet, og Luther sa mye bra, og han sa mye merkelig. Men en av de tingene som Luther sa, det om Herrens nattverd lærer de at Kristi legeme og Kristi blod i sannhet til stede og blir utdelt til dem som med og eter i Herrens nattverd. Og så sier han, og de misliker de som lærer annerledes. Og det at han, vi kan mene mye bra om Luther, men det at han sier, ja, vi misliker de som lærer annerledes. Jeg blir en smule provosert av at Luther sier det, for jeg tenker at det lov å tenke annerledes. Men det verdt å legge merke til det Luther sier, at Herren i sannhet til stede i blodet, eller i vinen og i brødet. Og det sier han med utgangspunkt i det jeg leste om at Jesus sier «Dette mitt legeme, dette mitt blod». Og det en ganske sterk påstand å si at Jesus i sannhet til stede. Og så kan vi være enige og uenige. Men det verdt å legge merke til at det noe spesielt når Jesus sier «Dette mitt legeme, dette mitt blod». I vår kirke så har vi to sakrament. Det dåp og det nattverd. Og vi kaller det sakrament fordi det noe fysisk, et fysisk element knyttet til Guds nåde. I dåpen det vann, ikke sant? Og i nattverden så det brød og vin. Og vi kaller det et sakrament fordi vi tenker at Gud på en eller annen måte gir sin nåde på en spesiell måte gjennom disse fysiske elementene. Og det jeg mener at det her et genialt pedagogisk trekk fra Jesus når han ba oss ta nattverden. Fordi tro, det kan være litt som berg- og dalbane. Jeg prekte på Freak ungdomsmøtet vårt for ikke så lenge siden, og da gjorde jeg et poeng ut av at det går an å tro uten å føle det så mye. Tro trenger ikke være superhypa, dritbra følelse hele tiden. Det går an å tro og så ikke føle noen ting. Ikke sant? Og så det helt konge med følelser. Jeg digger det når jeg opplever Guds nærvær og føler masse. Men poenget mitt var at tro kan ikke bare være knyttet til følelser. For hva skjer den dagen vi ikke føler noe som helst? Tror vi ikke da? Er det greia? Og poenget mitt var at nattverden gitt som et pedagogisk grep fra Jesus, nettopp for å gi oss noe fysisk, noe vi kan smake, ta på, se, og så kan vi vite at her møter vi Gud, og det skjer uavhengig av følelsene mine. Og det er genial pedagogikk. Det gir oss noe konkret. For jeg tenker i hvert fall at tro ofte veldig ukonkret. Det kan være litt svevende. Og så har jeg en fornemmelse, opplevelse at det noe mer. Men gjennom brød og saft, så har jeg en tanke om at det skjer noe. Det noe. Og det gir noe. Og det skjer selv om jeg ikke har så utrolig mye følelser tilknyttet til det. Og i mine øyne så det genial pedagogikk fra Jesus. Og jeg tror at selv om vi ikke tror så veldig mye, og ikke, nei, selv om vi ikke føler så veldig mye, så det en ting som henger tett sammen med tro, og det etterfølgelse og disippelskap. Og her kommer vi inn på det jeg mener en av grunnene til at det viktig med nattverd, nettopp fordi det har noe å si for vårt disippelskap og vår etterfølgelse av Jesus. De første kristne, de mener jeg ga oss et eksempel på hvordan disippelskap og etterfølgelse av Jesus kan se ut. Og da skal vi lese fra Apostlenes gjerninger 2, vers 42 og utover. De holdt seg trofast til apostlenes lære og fellesskapet, til brødsbrytelsen og bønnene. Hver og en ble grepet av ærefrykt, og mange under og tegn ble gjort av apostlene. Alle de troende holdt sammen og hadde alt felles. De solgte eiendommene sine og det de ellers eide, og delte ut til alle ettersom hver enkelt trengte det. Hver dag holdt de sammen, trofast sammen, på tempelplassen, i hjemmene. I hjemmene brøt de brødet og spiste sammen med oppriktig og hjertelig glede. De sang og lovpriste Gud og var godt likt av hele folket. Og hver dag la Herren til nye som lot seg frelse. De holdt seg til apostlenes lære, som for oss i dag egentlig oppsummert i både gamle og det nye testamentet. De holdt seg til fellesskapet, støperiet, gudstjenesten, freak, husgruppene våre, ikke minst. De ba, og så tok de nattverd jevnlig. Det var de fire tinga de første kristne gjorde etter at de hadde fått den hellige ånd i pinsen. Det var det som kjennetegna. Ordet, Bibelen, fellesskapet, bønn og nattverd. Og det for meg sier noe om at ikke bare har det en praktisk konsekvens, men det sier noe om betydningen av nattverd. At når de første kristne gjorde det, og det blir nevnt, de holdt seg trofast til brødsbrytelsen. Og så spør jeg, hvor lenge siden det du har tatt nattverd? Noen har gjør det jevnlig, andre gjør det kjempesjeldent. Jeg har bestemora mi, hun døde nå, den uka som gikk. Og det som slo meg rett før hun døde, det var at det sikkert mange år siden hun har tatt nattverd. Og det fordi hun ikke har vært på gudstjeneste. Og så prøvde vi å få det til at hun kunne få ta nattverd, men hun ble for dårlig, så hun klarte ikke. Men det snodig at det kan gå mange år uten at hun fikk mulighet til å ta nattverd. Når Jesus ba oss gjøre det. Nå var ikke det ment som et stikk til bestemora mi, bare sånn, det var ikke hennes skyld, for å si det sånn. Men hva som gjør at det mulig? Og hva som gjør at noen av oss tar nattverd jevnlig, mens andre av oss så kan det gå et halvt år mellom hver gang? Jeg tror det viktig å se på hva de første kristne gjorde, og lære av det. Fordi det fikk en konsekvens. Det står at de var godt likt av hele folket, og hver dag lot folk seg frelse. Og det skjedde fordi de gjorde de fire tingene her jevnlig, og de var trofaste i det. De var trofaste til apostlenes lære, til fellesskapet, til bønnen og til brødsbrytelsen. Og så spør jeg oss, vi trofaste i de tingene der? Og hvis vi ønsker at Hamar skal bli kjent med Jesus, kanskje det her vi må begynne? At vi trofaste i de tingene? Til apostlenes lære, til fellesskapet, til bønnen og til brødsbrytelsen. Og jeg tror veldig mange kirker veldig flinke på tre av dem. Bibel, fellesskap og bønn. Og så vi kanskje ikke så flinke til nattverd. Fordi vi tenker for lite om det. Eller for lavt om det. Og det poenget mitt i dag. At det har både en teologisk konsekvens, men det får praktiske konsekvenser. Både for vårt eget trosliv, men også for det kirkelige fellesskapet. Jeg nevnte i stad at tro ikke trenger å være følelser. Og jeg mener at nattverden kan fungere som et anker uavhengig av de følelsene. At vi kan gå til nattverd, så kan du ganske enkelt bare få ta imot. Og det skjer om du føler mye eller om du føler lite. Du kan ta imot Guds nåde, og du kan ta imot fellesskapet med Jesus. Gjennom noe fysisk og påtagelig, men også ved at Den hellige ånd er til stede. I nattverden så kan troa bli styrka, og fellesskapsfølelsen kan bli styrka. Og det skjer uavhengig av dine og mine følelser. Paulus sier tidligere i Korinterbrevet, 1. Korinterbrev, kapittel 10, så sier han fra vers 16 og utover, «Velsignelsens beger som vi velsigner, gir ikke det del i Kristi blod, og brød som vi bryter, gir ikke det del i Kristi kropp. Fordi det er ett brød, er vi alle en kropp, for vi har alle del i det ene brødet.» Fellesskapet. Det er et fellesskapsmåltid i tillegg. Og det gir oss del i Jesu kropp og Jesu blod. Og med det så er poenget at det gir oss del i Jesu frelsesverk, ikke sant? Det peker på det Jesus gjorde i sin død og oppstandelse. Nattverden er ikke bare noe som vi gjør, men det kobler oss fysisk, åndelig opp mot det Jesus gjorde på korset. Og dermed så sier det noe om at det er fantastisk stort. Jeg har gått på MF, og en av de tingene som jeg ikke lærte på MF, men som jeg lærte i en kjempehøykirkelig kirke i Oslo. MF, det er Menighetsfakultetet. Det er den skolen hvor jeg studerer teologi. Det jeg har lært både på MF, men også i kirka i Oslo, det er at når man starter eller innstifter nattverden, så tar man brødet og vinen, og så løfter man det opp for å vise at dette er noe. Jeg står ikke her og gjemmer det og knekker det og innstifter det, men det løftes opp synlig. Og det føles litt som fremmed, men samtidig så skjer det, og det blir gjort for å vise at det er noe stort med det. Og det gjør jeg hver gang jeg innstifter nattverd. Det får du se etterpå. Jeg løfter opp når jeg innstifter det for å vise, ikke bare for å vise at det er noe som dere kan se, ikke for at det skal være synlig, men for å løfte det opp som et symbol, som en symbolsk handling på at dette er noe. Det er noe stort i det. Å være disippel av Jesus, tenker jeg, handler om å følge etter han i tro. Og det er å tro at hans nåde, Guds nåde, er nok. At det bærer oss. Disiplene viste oss hvordan den etterfølgelsen ser ut. Gjennom ordet, fellesskapet, bønn og nattverd. Jeg tror at hvis vi tør å ta den utfordringen, at vi tenker stort om de fire tingene, så vil det skje noe med oss personlig i vårt trosliv, og det vil skje noe med fellesskapet vårt og kirka vår. Jeg tror det faller oss mer naturlig å begynne å tjene vår neste, og begynne å elske vår neste. Det vil skje noe med bønnelivet vårt, at vi kanskje begynner å be for vennene våre. Så skjer det kanskje at vi begynner å invitere dem inn i fellesskapet. For de av dere som husker det, så var det et par kirker i Egypt som ble bomba i påska. Og det var massevis av folk som døde. Og ikke lenge etterpå så var det et nyhetsprogram i Egypt, hvor de intervjua ei datter og en mor som hadde mista mann, bror, i bombeangrepet. Og det de satt på TV og sa, det var at vi tilgir de som gjorde det her. Vi elsker dem. Ja, de drepte vår neste, men vi elsker dem, og vi tilgir dem. Og han nyhetsankeret, han satt med hakeslapp etterpå og bare, hvilken kjærlighet det de bærer på? Hva det som gjør at de klarer å tilgi de som drepte familien deres? Og det Jesus som gjør at det mulig. Det kraften i den hellige ånd som skjer i disippelskapet. Og det et enormt vitnesbyrd. Og det skjer når vi lever sammen med Jesus, så tror jeg det mulig å gjøre det, å elske vår neste og tilgi de som skader oss. Når det står i Apostlenes gjerninger at de ble godt likt av hele folket, så slår det meg at tenk hva det kan bety for Hamar hvis vi tar de, hvis vi følger etter eksempelet som gitt gjennom de fire tinga, og trofast i det. Hva skjer med Hamar når vi begynner å lyse og skinne og være salt og kraft i Hamar? Ikke bare vil folk få møte Jesus, men vi vil være godt likt og vil lyse og skinne, og vi kan få peke på Jesus gjennom det her. Og jeg tror det skjer helt naturlig hvis vi lever i det. Jeg tror ikke det noe vi må streve fram eller noe vi må prestere. Jeg tror det skjer helt naturlig. Og her nattverden helt sentral. For den nevnt som en del av de tingene de var trofaste mot. Min utfordring ikke tenk lavt om nattverden. Noe av det første vi gjorde når jeg startet i vinter, det var å sørge for at, sammen med Jon Arne, så sørger vi for at det ikke nattverd på de søndagene hvor det støperiet. For vi vet at folk prioriterer. De kommer som regel på enten støperiet eller gudstjenesten. Og så det noen som går på begge deler. Men vi tenkte, det må være nattverd de gangene det ikke støperiet. For da pleier folk å komme. Og så får de nattverd der. Fordi vi tenker at vi vil ikke at dere skal gå glipp av nattverden. Fordi det betyr noe. Fordi det skaper noe. Og når vi skal feire nattverd etterpå, så vil jeg utfordre deg til å ta imot det Gud ønsker å gi deg i nattverden. Sin nåde, sitt fellesskap. Og så kan du møte det og ta imot det i visshet om at det nok fordi jeg tror på Jesus. Du trenger ikke være perfekt, du trenger ikke ha prestert, du trenger ikke ha gjort sånn og sånn for å ta imot nattverden. Men ikke tenk lavt om nattverden. Tro at det skaper noe og ta det med ut herfra. Ut i hverdagslivet. Der livet leves og der etterfølgelsen skjer. Det veldig lett å følge etter Jesus her inne, sammen med alle andre. Det mer utfordrende i hverdagen. Men når du tar imot nattverd, så blir du styrka og oppmuntra til at det kan skje. Og da skal vi gå inn i nattverdsfeiringen. Vår Herre Jesus Kristus, i den natta han ble forrådt, tok han et brød, takket brødet, ga disiplene og sa, «Dette min kropp som gis for dere. Gjør dette til minne om meg.» Likeså tok han kalken etter måltidet, takket, ga dem og sa, «Drikk alle av den. Denne kalk den nye pakt i mitt blod som utøses for dere, så syndene blir tilgitt.» Gjør dette så ofte som dere drikker det til minne om meg. Da skal vi feire nattverd sammen. Og så har vi glutenfritt for de av dere som trenger det. Og så skal vi synge en lovsang samtidig. Og så vil jeg invitere deg til å ta imot i visshet om at Jesu frelsesverk, det Jesus gjorde, det gjort. Invitasjonen gitt. Og du kan komme som du og få ta imot. Og så kan du få hvile i det. Og så kan du la nattverden få være et anker som fester deg til noe. Fester deg til Jesus. Da skal vi feire nattverd sammen.